Hæstvirtur innanríkisráðherra Ögmundur Jónasson.
Hæstvirtur forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um tekjustofna sveitarfélaga, númer 4/1995 með síðari breytingum. Markmið þessa frumvarps er tvíþætt. Annars vegar að styrkja og skilgreina hlutverk jöfnunarsjóðs sveitarfélaga og hins vegar að festa í lög heimildir skerðingar á framlögum úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga vegna yfirfærslu grunnskóla frá ríki til sveitarfélaga og framlögum til jöfnunar á tekjutapi vegna fasteignaskatts til þeirra sveitarfélaga er hafa heildar skatttekjur verulega umfram landsmeðaltal. Það er tekjur af útsvari og fasteignaskatti á hvern íbúa miðað við fullnýtingu þeirra tekjustofna. Hvað fyrra markmiði varðar, þá er rétt að geta þess að í þriðja kafla laga um tekjustofna sveitarfélaga númer 4/1995 er fjallað um jöfnunarsjóð sveitarfélaga. Það er greint frá starfsemi sjóðsins og framlögum þeirra en þeim sem úthlutað er úr sjóðunum til sveitarfélaga á grundvelli laga. Hins vegar er hvergi að finna í lögunum samantekt um megin hlutverk og markmið sjóðsins en í reglugerðum sjóðin númer 960/2010 með síðari breytingum er því lýst svo. Hlutverk jöfnunarsjóð sveitarfélaga er að jafna mismunandi útgjaldaþörf og skatttekjur sveitarfélaga með framlögum úr sjóðnum á grundvelli ákvæða laga, reglugerða og vinnureglna sem settar eru starfsemi sjóðsins. Þá greiðir sjóðurinn framlag til samtaka sveitarfélaga, stofnana þeirra og annar aðila í samræmi við ákvæði laga. Tilvitnun lýkur. Í þeim tilgangi að styrkja og skýra hlutverk jöfnunarsjóðs er talið rétt að setja inn í lögin ákvæði þar sem hlutverk hans er skilgreint þannig að það sé ekki eingöngu kveðið á slíkt í reglugerð eins og verið hefur. Því er lagt til að í upphafi þriðja kafla laganna komi ný grein, 8. grein, samanber 1. grein frumvarpsins, þar sem jöfnunar hlutverk sjóðsins er skilgreint en betur, það er að hlutverk sjóðsins er að jafna mismunandi útgjalda þörf sveitarfélaga að teknu tillit til mismunandi styrkleika skattstofna þeirra. Hvað seinna markmið frumvarpsins varðar þá ber að geta þess að sumari 2010 skilaði starfshópur sem unnið hefur að heildarendurskoðun gildandi laga og reglugerðar ákvæðum um jöfnunarsjóð sveitarfélaga tillögum að breytingum á regluverki sjóðsins. Fjallað var ítarlega tillögur starfshópsins á ársfundi jöfnunarsjóðs haustið 2010. Þann 1. janúar 2011 komum til framkvæmda tillögur starfshópsins að nauðsynlegum breytingum á núverandi jöfnunarkerfi. Meðal þess sem starfshópurinn benti á var að tryggja þyrfti meira samræmi í jöfnunar aðgerðum sjóðsins og tryggjaðan stæði undir því hlutverki sem honum er ætlað að jafna aðstöðumun og tekjustofna sveitarfélaga. Áfram hefur verið unnið að framkvæmd tillagna starfshópsins en á síðasta ári var settur á laggirna sérstakur vinnuhópur til að vinna framkvæmd tillagna starfshópsins. Ársfundur jöfnunarsjóðsins haustið 2011 fjallaði vinnu þessa hóps og meðal annars sem tillögu þess efnis að framfæri skerðing á framlegum og sjóðunum til þeirra sveitarfélaga sem hafa mögulegar heildar skatttekjur verulega umfram landsmeðaltal í ljósi megin markmið sjóðsins sem er að jafna útgjalda þarfi sveitarfélaga og skatttekjur þeirra. Á grundvelli tillagnanna var sett ný reglugerð breytingu á reglugerðum jöfnunarsjóðs sveitarfélaga sem tók gildi þann 1. janúar 2012. Með þeim breytingum er kveðið á að skerða skuli framlögur sjóðunum til þeirra sveitarfélaga er hafa mögulegar heildar skatttekjur 50% umfram landsmeðaltal. Það er tekjur útsvari og fasteignaskatti á hvern íbúa miðað við fullnýtingu álagningar hlutfalls þeirra tekjustofna. Á þessu ári tók gildi heimildi skerðingar á framlögum jöfnunarsjóðs vegna framlaga til jöfnunar og tekjutapi vegna fasteignaskatts til þeirra sveitarfélaga sem hafa heildar skatttekjur verulega umfram landsmeðaltal. Verði frumvarp þetta lögum er ágert að á árinu 2013 nái skerðingin jafnframt til framlaga vegna yfirfærslu grunnskóla frá ríki til sveitarfélaga. Frumvarpi sem hér er mælt fyrir tryggir því enn frekar þann megin tilgang jöfnunarsjóðs að veita framlög til þeirra sveitarfélaga sem brýna þörf hafi fyrir framlög úr sjóðnum að teknu tilliti til mögulegra tekjustofna þeirra. Því lagt til að fest verði í lög að heimild sé að kveða í reglugerð skerðingu á framlögum jöfnunarsjóðs vegna yfirfærslu grunnskólans frá ríki til sveitarfélaga og á framlögum til jöfnunar og tekjutapi vegna fasteignaskatts til þeirra sveitarfélaga er hafa mögulegar heildar skatttekjur verulega umfram landsmeðaltal, það er útsvari og fasteignaskatti á hvern íbúa miðað við fullnýtingu þeirra tekjustofna. Er það mat ráðuneytisins að þegar mögulegar heildar skatttekjur sveitarfélags eru 50% umfram landsmeðaltal, teljist þær verulegar og taka beri sérstakt tillit til þess við úthlutun framangreindra framlaga úr jöfnunarsjóði. Verði frumvarpið að lögum mun þeim fjármunum sem við það sparast verða dreift til þeirra sveitarfélaga sem ekki verða fyrir skerðingu þar sem tekjur þeirra eru undir viðmiðunarmörkum. Því er ekki að ræða lækkun á framlögum úr jöfnunarsjóði til sveitarfélaga almennt, heldur að ræða breytingu á innbyrði skiptingu framlaga milli sveitarfélaga í samræmi við hlutverk sjóðsins eins og því er lýst í fyrstu grein frumvarpsins. Á mynd á fylgiskjali 1 eru mögulegar hámars skatttekjur og íbúa í 5 tekjuhæstu sveitarfélögum landsins árið 2011 sýndar og svo hækkun sem verður á heildar skatttekjum þeirra þegar framlögum jöfnunarsjóðs er bætt við. Er það mat ráðuneytisins að teknu tillit til tillagna vinnuhópsins að umrædd sveitarfélög hafi ekki þörf fyrir framlög úr sjóðnum, eigin tekjustofnar þeirra eigi að standa undir rekstri þeirra. Skerðing framlaga jöfnunarsjóðs til tekjuhæstu sveitarfélaganna mun leiða til hækkunar framlaga hjá öðrum sveitarfélögum sem er í meiri þörf fyrir framlög úr sjóðnum. Ég hef nú gert reyn fyrir helstu efnisatriðum frumvarpsins og legg til að frumvarpinu verða lokið þessari umræðu lokinni þessari umræðu vísa til umhverfis og samgöngunefndar Alþingis.